Întâlniri de Gradul Zero. Emisiune realizată de Cristina Olariu.
Bine v-am regăsit și astăzi, dragii mei, la o nouă întâlnire de Gradul Zero. Îi spun bun revenit invitatului meu, Achim Coriolan. Bun venit!
Mulțumesc!
În episodul trecut am împărtășit cu cei care ne-au ascultat, ne-au urmărit, câteva experiențe din perioada timpurie a credinței dumneavoastră. Acum mergem puțin mai încolo. O perioadă de persecuție comunistă. Foarte puțin știu ce a însemnat acea perioadă. Ce a însemnat să ai o Biblie sau să împărtășești Biblii cu alți oameni. Ce a însemnat să activezi în biserică. Nici nu știu la care experiență să ne oprim, dar cu siguranță trebuie să trecem prin mai multe. Erați activ în biserică, îl slujeați pe Dumnezeu, nu erați doar un spectator și lucrul acesta nu le-a plăcut celor din regimul comunist.
Asta e adevărul. Chiar din adolescență, după ce m-am încadrat aici la Timișoara în biserica numărul 1 pentecostală, fiind necăsătorit, am activat foarte intens cu mesaje de poezii, cu cântări, cor, predici, diferite lucrări. În perioada aia se asprea intervenția securității și amputernicitului în activitatea serviciilor religioase din biserică. S-a instituit deja pentru biserica din strada Timocului numărul 1, ziua de duminică în care toată lumea știa că nu va mai fi niciun fel de program. Doar pastorul ca și preotul la biserică va citi un text biblic, va predica și asta urma să fie toată activitatea în biserica pentecostală numărul 1. Noi n-am spus nimeni nimica, dar când a venit ziua de duminică, într-adevăr pastorul Mengele era pe vremea aceea, s-a ridicat.
Cam ce perioadă era? Anii 60-70?
Așa ceva, cam 60, da. S-a ridicat în picioare la amvon și a citit textul biblic și a spus, no, luați loc, vă rog, luați loc toată lumea. Toată biserica s-a așezat pe scaune, dar de la cor, unde eram noi corul acolo, bineînțeles, nu mai trebuia să cânte corul, nu poezii, nu nimica, toată lumea s-a jos, dar eu m-am ridicat la cor în picioare. S-a uitat la mine și am început să spun o poezie, că pe vremea spuneam poezie. Am început să spun poezie, el se uite, ce e asta? Când am terminat eu, când am zis amin, imediat Mircea Ciugudeanu a început să cânte. O terminat Mircea Ciugudeanu cântarea, a început mama sa și cu surorile lui. Și programul s-a derulat fără vorbe, fără anunț, fără nimic, ca și cum n-a fi fost. În timpul programului, cineva, evit să dau numele, că e foarte cunoscut, m-a chemat afară din biserică și a spus, Lani, că așa îmi ziceau Lani, Achim Coriolan, tremura tot, să știi că nimeni nu te poate salva. Ești într-un pericol, nimeni nu te poate face nimic, nu te poate salva nimeni din situația asta. Tu știi securitatea, îmbuzenicitul, ce trebuia să fie asta și tu ce ai făcut aici. Programul se derula mai departe în biserică. Am spus, n-am nevoie să mă apere nimeni. Eu am un Dumnezeu. Dacă nu mă apără Dumnezeu, eu am crezut întotdeauna ce spune David. Eu și cu Dumnezeu facem majoritatea. Poate o știre să vină, nu numai. Am spus și în biserica Elimnul de mult, când a fost tot felul de ăsta, că Putin vine cu rachete, a spus, băi, prin viața mea nu trece nici Putin cu rachetele lui, că eu viața mea, Coloseni 3:3, ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Dacă am viața ascunsă cu Hristos în Dumnezeu, trebuie să treacă prin Dumnezeu și prin Hristos ca să ajungă la mine.
Corect.
A spus, n-am nevoie nimeni să mă apere. Până astăzi nu mă mai întreba nimeni, dar nu s-a instituit, a rămas liber mai departe. Același lucru a fost, până după câțiva ani, s-a mai derulat, iar a încercat măcar corul acum, pe, așa, corul zice, formația e prea s-o dezvoltat, formația corale, uite, chiar e nunta lui Achim, acum nu va mai cânta corul, iar s-a spus. Și atunci dirijorul, Mita era pe vremea aia dirijor, a spus, dacă nu cântă niciodată, dacă toți coriștii se împrăștie, nu putem să-l lăsăm pe acest tânăr, că am fost legat, eram foarte legați în activitate. O cântat corul, dar cine a fost la nuntă a spus că în vremea aceea i s-a ridicat părul. Așa, corul a crezut că ultima dată când cânte, cu tot ce a fost în inima lor, a cântat pentru slava lui Dumnezeu. Dar, la apropo de nuntă, nici măcar o secvență n-a putut fi înregistrată. Nu era voie să înregistrez. Cineva a înregistrat sub palton câteva secvențe, dar le-am pierdut. La masa acasă, Cristina dragă, la masa acasă, la unde am avut masa de nuntă, Mircea Ciugudeanu s-a pus într-o anexă și era o gaură de burlan pentru sobă, și acolo a pus hârtie și o perforată și acolo a pus microfonul și în cameră vecină imprima și am discutat la masă, iar poezii și ambianța, știi cum se face ambianța. Când au auzit pastorul care era atunci, când au auzit că se înregistrează, deci nu în biserică, ci în afară, în asta, s-au dus repede și au tras toate alea, că a doua zi urma să meargă la securitate, la poliție. O tras lui Mircea Ciugudeanu acasă și la masă n-am putut să înregistrez.
Oamenii chiar nu știu aceste experiențe și au senzația că în comunism era mai bine decât acum. Nu știu prin câte persecuții, câte interdicții și cât de mult a fost limitată libertatea religioasă. Ce a însemnat perioada cu Bibliile? Ce a însemnat perioada cu Radio Monte Carlo? Haideți să împărtășiți puțin cu cei care ne ascultă.
Uite, să spun o problemă. La mine, un garaj era amenajat, un mini-apartament în garaj. Și acolo au stat mai mulți copii, o luau unul, doi și le lăsam așa, cum vine, cum vor ei să steie. Și într-o dimineață, un copil care a dormit acolo în apartament în garaj, o întârzia la treni, mergeau pe sate, cum merg și acum la biserici, și au dat fuga la gară. Un polițai, un milițian, a crezut că o fura ceva de la electromotor, că i-a stat pe lângă electromotor și a fugit de el până la gare. Când a ajuns la gară, l-a cotat în geantă, că a crezut că e ceva de la electromotor, când găsește trei Biblii. Unde a dormit azi noapte? La Achim. Pentru trei Biblii care le-au găsit, eu n-am știut de ele, pentru trei Biblii care le-au găsit la acest frate care a dormit la mine în garaj, eu am spus, eu nu i-am dat nicio Biblie, eu nu am dormit la mine, că nu știam, nici nu știam de cine a fost ăla. Dar m-a chemat la poliție să dau declarație că ce-i cu Biblie. Dar în perioada aia, Cristina dragă, trabantul, luam banca din spate, de la bancheta din spate, până sus o umpleam de Biblii, puneam o pătură deasupra, Corina era micuță, o puneam în dreapta și deasupra un casetofon și meni de ping-pong și de după Dej până la Uriu. Nici azi nu știu cine era la Uriu, știam că trebuie să duc la Uriu, ultima casă pe stânga, poarta era deschisă, mă duceam în graj, descărcam acolo, puneam coceni de porumb peste ei și plecam. Până azi nu știu. Ce știu că la o expediție de asta eram cu Nelu Costea de la Parța, care a decedat acum, pastorul care a decedat, în Huedin, odată la ora două noaptea, miliția, era miliție pe vremea aia, vine și arată reverul cu insigna că el trebuie să vină cu noi și, mă rog, dar eu ce curaj am avut, nu pot să-mi dau seama dintr-o dată. Nelu Costea era la volan, a spus, nu iei pe nimeni, domne. Domne, sunt în misiune, nu vă arăt insigna. Uite, vă arăt insigna, sunt în misiune, nu iei pe nimeni, Nelu, nu iei pe nimeni mașina. Atunci el cheamă pe șeful lui, care era, tovarășul șef, făcea cu mână, vă rog să veniți, tovarășul șef. Nelu cam tremura un pic, dar s-a liniștit. E mâna domnului, nu s-a merit, domnul, și eu, și trupul meu, și acum am spus la cineva, nu ți-e frică la 83 de ani să conduci, nu conduc mai mult de 120-130 așa, dar pe autostradă.
120 la oră, da?
Dacă Dumnezeu, am spus, trupul meu, și acum cred, trupul meu este templul lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu nu vrea să aibă grijă de templul lui, n-are decât. Dar dacă mă duc cu mașina. Așa și atunci. Dacă Dumnezeu nu are grijă de trupurile noastre, vine șeful lui și în loc să ne controleze în mașină, să ne facă percheziție, vezi că refuzăm omul lor să luăm în mașină, lasă-i mă, că ăștia sunt precauți, dați drumul. Iată cum intervine mâna lui Dumnezeu. Deci pentru Biblie era o problemă. La noi în biserică mai lucram cu fratele Merca, unul aducea Biblie și ca să nu te prinde că dai la cineva, aducea câte un pachet și îl punea în spatele anvonului și aducea, care lua de acolo. Nu pot să uit când veneau după Revoluție. Acum după Revoluție toți îți vitejezi.
Opriți-vă un pic la momentul acesta cu Bibliile. În perioada comunistă nu se tipăreau Biblii în țară. Nu se puteau cumpăra Biblii în țară. Toate Bibliile care erau primite din afară și erau aduse ilegal. E important să spunem lucrurile acestea pentru cei care s-au născut mai târziu sau chiar nu au avut habar ce se întâmplă. E bine, persoanele acestea care aduceau Bibliile și cei care le distribuiau se expuneau unui pericol foarte mare.
Categoric, pentru trei Biblii, dacă mă prindea atunci cu mașina cu 300 de Biblii, odată duceam, nu trebuia să duc la Uriu, o trebuie să duc la Marghita, mi-amintesc iară cu Biblie, un transport la Marghita și aia trebuia să, nu știu, în altă parte, că fiecare nu știam, fiecare avea misiunea lui. Pe drum am uitat adresa. Băi, mă duc la Marghita, dar cine e? Păi eu în Bumbu, fazica, cine este într-un oraș un nume? Doamne, mergi, am mers până credință. De când să mă apropii de Marghita, din sens opus, vine altcineva care m-a cunoscut, că eu pe vremea aia circulam cu trabantul. Toată lumea știa cine e Achim, când mă dea cu trabantul. 18 ani am, deci puteam să am Mercedes, dar am
mașină.
Spus, Doamne, map trabant, dacă vrei să-mi dai. Asta altă istorie. Puteam să am și Mercedes și de toate, dar trabant. Și domnul trabant mi-a dat. Dar am stat cu el 18 ani, dacă trabant mi-a dat, trabant stau. Când a avut trabantul, o tras pe dreapta, unde te duci? Păi, nu știu ce. Zic, măi, dar tu, tu cunoști pe unul furga ce ai și în Marghita? Cum nu? Ia întoarce înapoi, hai după, se însăra. Cum l-a oprit Dumnezeu pe alea din sens opus? Exact. Și o să merg cu mine și mă duc până așa cum la marginea lor. Deci era deosebit. Dar vreau să spun, eram în fabric și veneau după Revoluție de ăștia care duceau cu mașina. Și îi făcea, fraților, tremura tot. Așa tremurau genunchii la noi în parcare până dădeam Biblie. Eu de acolo n-am zis tare, dacă în gând, dar la aia la care le-ai dat până când le duce în Moldova sau de cum trebuia să tremure genunchii. Deci nu era... Și pentru asta, și pentru imprimări, la o casetă dacă te prindea că ai multiplicat-o, era legea presei, legea draconică, așa. Dacă o casetă o multiplicai, da mi-te benz, că a făcut 119 benz pentru radio atunci, nu? Dacă o casetă o multiplicai și o dădeai la cineva, erai pasibil de pușcă.
Ia povestiți-ne puțin despre experiența aceasta cu radioul.
Păi cu radio, când am început și pe linia asta, cu activitate subversivă, ziceau ei, dar nu m-am amestecat în politică. Am fost printre primii inițiatori, dacă cineva care ne asculte ori auzit că fratele Iosif Țon, fratele Aurel Popescu și cu fratele Caraiman au făcut o scrisoare descrisă la Europa Libere ca să dea libertate și o scrisoare foarte riscantă. La mine în casă, Cristina Dragă, am făcut-o cu fratele Aurel Popescu și spune, pe cine mai trecem, fratele Achim? Pe ăla, pe cine mai trecem? De acolo am mers mai departe, am luat legătură cu Monte Carlo Ierimie Hodoroabă și Iosif Bart, Radio Ibra, radio creștin, penticostal, știau Ibra, la Elveția. Dar Iosif Bart era denumirea lui, era de fapt fratele...
Pseudonim.
Fiecare aveam alt nume, dacă cumva prinde rețeaua, nu găsea numele adevărat. Iosif Bart era fratele Vladimir din București. Așa că fiecare aveam denumirea noastră. Și atunci am început să facem imprimări. Chiar odată a venit și fratele Ierimie Hodoroabă, chiar în biserica, dar nimeni nu știa, biserica din Philadelphia, am făcut o imprimare odată. Aveam cu microfoane speciale care făceam imprimări.
Cine v-a dat echipamentul? Pentru că și aceasta era o provocare.
Echipament am procurat și de aici unde găseam speciale, dar am primit, au trimis frații niște apă. Un microfon, chiar mi-a spus fratele Ierimie Hodoroabă când imprimam la Arad cu nepotul lui Ierimie Hodoroabă din Paris, fratele Achim, un microfon care imprima la Arad, pentru asta valora cât o dacie. Noi căutam atunci, dacă am făcut 119 benzi, ne căutam nu ca să zgândărim sentimentele, ci mesajul Evangheliei. Ani de zile am imprimat în Timișoara, am imprimat la Deva, am imprimat la Sibiu.
Ce înregistrați pe aceste
cântări, bani? Poezii, mesaje, tot felul, care le dădeam drumul.
Unde și cum? Unde dădeați drumul la aceste mesaje?
Dădeam drumul la radio, la Ibra.
Le trimiteați ilegal? Cum? Care era modalitatea?
Trimiteam la sora lui Iosif Bart, al lui Vladimir, în București, Liuba. Am fost la Liuba în casă când fratele la moldovan, poetul, veneau dintr-o noapte și acolo am primat la aia. Eu mă duceam numai glasvantul, toată noaptea am dormit alături și n-am auzit nimic, eram obosit. Și fratele Niculiță imprima în noaptea aia, o imprimat în camera de alături. Și am fost la Niculiță acasă, dar nu ne-am popularizat toate treburile astea, că nu era cazul atunci. Inclusiv la fratele Niculiță Moldovanu, când am redactat cartea aia, Scurte lecții biblice, am făcut-o acum în volume mai mari, pentru predici și pentru asta, când am făcut redactarea ei cu textele biblice, am sunat de la București cu redactorul șef cu Sire, și frate, Achim, recunosc că eu am făcut de atunci, dar i-am făcut numai o broșură micuță, numai cu titlurile, că mi-a fost frică să pun numele meu, dar îmi pare bine că ai recunoscut și că ți-ai adus aminte, deci pe vremea nu pus numele, el a făcut cărțulia aia mică cu scurte lecții biblice, dar nu și-a pus numele. Deci imprimam diferite cântări, poezii și tot felul de mesaje.
Și toate acestea erau distribuite în Occident și erau transmise de la Monte Carlo
și de la Ibra.
În mod ilegal, peste toată Europa, dar mai special în România, spațiul acesta comunist, da. Erau transmise ilegal. Cum te n-ați fost prinși?
De ce n-am fost prins? Aici este secretul. Cristina, dragă, nu există, uite că simt acum un fior că trece, nu există dacă lucrezi corect, dacă ești cinstit în fața lui Dumnezeu. Și de ce spun că am lăcrimat când a spus, de cine mi-e teamă? Numai de Dumnezeu. De Dumnezeu mi-e teamă să nu pierd relația asta cu El. Orice ești gata să pierd. Acum, dar relația, dacă ai o relație cu Dumnezeu și te păstrezi curat, nu te întinezi cu bani, nu te întinezi cu nimic, cu murdării, N-are decât Dumnezeu, El e responsabil de viața mea. Dacă e de trupul meu, e templul Lui, n-are decât să facă ce vrea cu templul Lui. Eu nu-mi fac probleme, El își face probleme. Așa că și dacă îl face sănătos, dacă îl face bolnav, când eram ca tine să știi că trupul, tot, nu prea am înțeles bine treburile astea. Au că mă doare, ba ulce două de nal, ba nu știu cu tare, când am început să cred ce v-am spus înainte, uite acum la 83 de ani sunt mai sănătos ca și când a fost ca tine de 30 de ani. Nu, ulce două de nal, nu mai simt dureri, reumatism, o viață întreagă, n-aș duce aia să faci baie, că eram plin de reumatism, că pe vremea comuniștilor, când am ciclu elementar, făceam dintr-o comună în altă, pe jos, n-aveam în sat, mergeam 4-5 km pe ploaie, pe vânt, cu sania, dar nu cu autobuzul, nu. Și alea s-au imprimat. Dar acum, de ani de zile, mă știu ce are, cum e reumatismul, de unde, de doare. O viață întreagă m-am dus la mare cu copiii, cu soția, dar eu nu intram apă, că am reumatism. Și acum, de ani de zile, nu mai știu ce e reumatism. Dințe normale, tăi în față, deși am avut de mic măsările stricate. Asta face, am crezut ce spune Biblia. N-am crezut ce am simțit. Când am mărturisit ceea ce am simțit, că mă doare, că ulcește omul, așa am fost. Fiecare cum mărturisește, ce crede, ce spune. Și asta e o credință negativă. Dacă mărturisesc credința negativă, așa o trăiesc. Așa trăiesc în viața mea. Cum mărturisesc? Atunci am mărturisit că am văzut că, măi, trebuia să mă, hai să spun, mă duceam la evanghelizare la Iacob Berganu, la Târgu Mureș, am plinit 60 de ani. De ani au pensionat la 50 de ani, că știa că nu ajungem 50, nici 60 de ani nu ajungem în grupa întâia la două. Eu când am 59 de ani am ajuns, mă, toți au murit. Acum la 60 de ani trebuie să mor și eu. La Târgu Mureș, când am ajuns, m-a ținut ea cu Berganu vreo săptămână la evanghelizare acolo. Când am venit de acolo, am simțit că vin cu 15 ani mai bătrân. Abia îmi trăgeam picioarele. Un an de zile, tot, mă, am să mor acum, toți au murit, mor și eu. Tot mi-am tras picioarele până Timișoara după mine. M-a trecut anul, am văzut că nu mor. Ia să crezi ce zice Biblia acum. Când tinerești ca vulturul, că știți cum scrie, Psalmul 34, Psalmul 103. Și uite acum le trăiesc ce am crezut atunci la, ce am mărturisit. Unii zice că am mințit atunci. Eu n-am spus ce am simțit, am spus ce spune Biblia. După unii era o minciună ce am spus la 60 de ani sau la 50 de ani. Dar acum trăiesc. Trăiesc nu ce am simțit atunci, ci ce am mărturisit prin credință.
A fost o perioadă în care erați amenințat, ați suferit persecuție în perioada comunistă și mă întorc din nou la acea perioadă, pentru că e o perioadă despre care nu se vorbește mult. Și dacă uităm acele lecții, eu cred că nu vom fi în stare să facem față nici prezentului, nici viitorului. Spuneți-ne puțin din amenințările pe care v-au arestat vreodată, v-au amenințat în vreun fel. Care a fost relația? V-au cooptat vreodată să fiți informator?
Nu, o știut cum de acționez. Doar atâta că mă înjurau, mă blestemau când predicam, când mă rugam.
Cum vă înjurau?
În tot, cum o știut ei mai urât. Mă sunau la telefon noaptea, după fiecare predică, după fiecare rugăciune care o spuneam în biserică, dacă o lună, două, trei, nu mă punea nimeni să predic sau să fac ceva, stăteam liniștit, dormeam liniștit. Nu exista seară în care să nu mă sune noaptea la 12, la 1, după ce mergeau, că informatorii veneau la biserică. Uite, iar s-a rugat Achim, iar ei au pus ochii întotdeauna aveau pe cei care aveau influență mare în comunitate, în biserică. Arestul, dacă nu avea, îi lăsa să facă ce vrea. Dar cine vedea că are influență, are priză la popor, pe aia au pus ochii, știți? Pe aia puneau ochii.
Îi cunoșteați pe informatori?
În parte îi cunoșteam. Chiar, dacă îmi dai voie să spun pe unul, probabil îl cunoști, nu? Așa, nu? Băi, Nelu, și pe el am cooptat, știi el cum e cânta? Puțin știu, nu știu de cât știu acum. Cânta zeci de cântări, o cânta pentru Ibra și pentru Monte Carlo, dar pe la anunț, nu le zgândări carnea, frate Achim, nu vreau să mă duc să-i cânt la anunț sau cu tare. Și a spus, mă, Nelu, vezi că, uite, Popescu, era unul, nu dau numele, ăsta e informator. Măi, prietenul meu foarte bun. Nu se poate. Măi, Nelu, fii atent că ăștia te trage în țapă. Nu se poate. La un moment dat, ia să facă o încercare. Îi spune la prietenul lui, care eu îl știam, l-am îndepărtat, măi, vezi că ăsta e securist. Vine informator, venea în biserică, mergea cu tinerii la emisiune, era, nu știu, dacă nu era aproape să intre în comitet la biserica numărul 1, la Trif, era atunci, era și unchiul meu, era pastor atunci, Pobega, și, măi, ia să încerce, zice Achim. Și se duce și îi spune la prietenul lui, evit să dau numere, prietenul lui, măi, uite ce am eu de gând să fac. vreau să fac o revoluție, mă, cu studenții și toată țara și tot să fie o mobilizare generală aici la Timișoara. A pasat numai gălușca asta, dar el n-avea de gând să facă nimica, știi? Și acum, dacă ăsta este cu riscul Mozusachim, mă cheamă la securitate imediat. Nu au trecut două, trei zile, le cheamă pe Nelu la securitate. Băi, și urla la el, și-o făcut cu el, și ce aveți, domnule, spunea Nelu, ce aveți cu mine? Ce ai de gând să faci în Timișoara? Revoluție cu tinerii, cu studenții, cu tari, ce? Și el tot, așa, le amenințau. Și pe mă, dat-o mai rău, auzi, măi Nelu, tu cânti la opere cu tari, noi n-avem nimic, nu securitatea, n-avem nimic cu tine, dar pastorii voștri, ei, ăștia te-au reclamat, că uite, au raflat. Și atunci eu le-au spus acolo, auzi, ați mușcat, eu n-am de gând să fac nimic, pastorii n-au nimic cu tine, dar au mușcat Liviu, că așa îl chemea pe ăla, au mișcat Liviu, care este securistul vostru. Și de atunci...
L-au dat în vileag.
Dar când îl punea să cânte, îmi spunea Nelu, frate, când mă sună, când fratele Pit Popovie îl chema să cânte, ăsta venea lângă el, excrocule, nebunule, cutare, așa îl injecta, nu cumva să poate cânta. Sau o ajuns și la comitet și acolo, atâta s-a prefăcut că și comitetul, era Nelu disperat, vai comitetul... Că era cât pe acei comitetul să-l creadă, fraților, credeți că eu sunt omul ăsta, făceau la comitet, eu știu din surse sigur treabă, credeți că eu sunt omul securității, frate, nu vedeți Nelu Privac cu minte și eu sunt omul, nu vedeți de atâta ani slujesc aici, merg cu echipa în misiune, nu vedeți câte lucrări fac în biserică. Și ăsta era disperat, Doamne, 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 ce fac? La un moment dat, toți demonii din el cu Nelu Privac ori zbucnit, o să spui, dar să știi că am notat tot ce ai făcut tu cu tare. Și atunci când a început ăsta să iasă din pepeni, comitetul numărul 1 a oprit. Nu zice, gata. Eu a fost frică să mai asculte mai departe ce făcea ăsta. Asta era, dar nu își dădeau seama, frații, era infiltrat până la nivelul cel mai înalt.
În ciuda acestor lucruri, biserica era plină de dragoste, creștea. Da. Era entuziasmul tinerilor, entuziasmul tuturor, efervescent de a-L sluji pe Dumnezeu, oameni care, așa ca dumneavoastră, își expuneau viața lor, libertatea lor, erau dispuși să renunțe la funcții, la drepturi, oameni care absolviseră facultatea, dar nu puteau să profeseze pentru că nu li se permitea datorită credinței lor. Toate aceste elemente arată un singur lucru. Oameni dispuși să piardă puțin aici ca să câștige mult mai mult dincolo.
Dar nici aici, Cristina, dragă, habar n-au ăștia ce înseamnă viața cu Dumnezeu aici, vă spun, auzi, nu știu, aia este dincolo. Am analizat ce spui acum, pentru ce dincolo, dar acum vă spun, aproximări, dar auzi, fără viață veșnică, fără numai pentru ce face Dumnezeu, dacă trăiești cu ea, numai în viața asta să merită de 1000 de ori, spun, de 1000 de ori dacă aș mai fi de 11 ani, de 1000 de ori numai așa aș face. Numai pentru viața asta, afară de cei dincolo, numai pentru cu raționamentul și după ce fac o analiză, după 72 de ani de botez cu Duhul Sfânt, trăit cu Dumnezeu, de 1000 de ori, dar și fiica mea, tata, numai asta mă rog să-mi deie și mie Dumnezeu cu credința, cum ai avut totul, fiica mea, tot mă sună din America. Cristina, dragă, se merită, am avut și un mesaj, se merită să slujesc, am avut un merit, se merită, da, de 1000 de ori, numai pentru viața asta, aia deja e supliment. Ce, că de fapt în împărăția lui Dumnezeu încep de aici.
Nu. Și care sunt avantajele din punctul dumneavoastră de vedere al vieții de aici trăite cu Dumnezeu? Enumerați-ne câteva elemente.
În primul rând, viața cu Dumnezeu, dacă o trăiești, dacă nu mai te joci de a pocăința sau de a Dumnezeu, caldicel, știi? Una caldă, una rece, una caldă, aia e cea mai grea, cea mai o viață deplorabilă și nu doresc la nimeni să... Dar dacă trăiești intens cu Dumnezeu, în primul rând viața cu Dumnezeu, nu, eu n-am putut să vă descriu aici, e mult mai vie, mai colorată. Îmi amintesc odată, am fost la Arad pentru o situație, pe vremea comuniștilor, pentru o situație, m-am dus de câteva ori acolo m-am dus la Arad pentru o situație și tot nu rezolvat-o. Și ultima dată când m-am dus, Doamne, dar nu s-a rezolvat cum. Da, aia odată a început, nu mai putut răbda. Domnule, cine ești mă tare, spune? Ce fel de om ești mă tare? De ce, Doamne? Domnul Achim, nu înțelegi aici, uite, toți oamenii ăștia, ce scandal era dacă era altul în locul dumneitale? Ce scandal am fi avut noi aici? Deci, văd că nu putem avea așa scandal. Deci, în toate punctele de vedere, cât trăiești viața cu Dumnezeu, este și sfârșitul vieții cu Dumnezeu frumos. Aici, numai din asta putem să vorbim foarte mult. Ați văzut numai câteva fragmente v-am dat. Și binecuvântări, auzi, binecuvântări. Și rău, vine rău, dar el transformă rău în bine. Așa spune, toate lucrurile lucrează în prin... Dacă crezi, dacă nu crezi, rămâi rău. Dar dacă le crezi, că le pui în mâna Domnului, le transform. Nu vedeți? Și pe diavolul pune, oricât ar manevra diavolul în viața mea și în viața credinciosului, îl lasă să facă, dar ce face el, Dumnezeu transformă în binecuvântare.
Ce istorie bogată, ce mărturie frumoasă ne-ați adus astăzi. Aș putea să vă ascult până mâine aici. Cred că acesta este sentimentul și celor care au urmărit discuția noastră. Știți cum am sentimentul la finalul acestei discuții? Că i-ați invitat pe cei care ne-au ascultat să guste puțin din viața cu Dumnezeu.
Asta e.
Doar atât, gustă puțin, că nu te mai poți lăsa. E atât de împlinitoare această viață, atât de perfectă, atât de profundă, încât nu poate fi comparată cu niciun alt fel de experiență. Am fost binecuvântată și sper că ați fost și voi, dragii mei, în timp ce ne-ați urmărit și că ați văzut acest crâmpei de cer pe care îl puteți trăi acum, aici, da, în mijlocul necazurilor, dar care nu pot fi comparate cu viața pe care o gustăm alături de Dumnezeu.
Ați ascultat emisiunea Întâlniri de Gradul Zero cu Cristina Olariu.